Bu hikoyani yaxshi bilasiz. Meshax, Shadrax va Abednegolar Shoh Navuxodnesarning qarshisida turib shunday deyishdi. Biz sizning oldingizda o'zimizni himoya qilmoqchi emasmiz. Agar bizni yonib turgan pechga tashlamoqchi bo'lsangiz, biz ishongan Xudo bizni olov changalidan qutqarishiga qodir. U bizni sizning jazoingizdan qutqaradi. Shoh, shuni bilib qo'yingki, Xudo bizni qutqarmasa ham, biz sizning xudolaringizga xizmat qilmaymiz. O'lish yoki qolish mavzusi ularni imonlilardan voz kechishiga sabab bo'la olmasdi. Yuhanno xushxabarning oxirgi bobida Masih Butrusning qanday xaloq bo'lish haqida bashorat qilgandi. Senga rostini aytay, yosh bo'lganingda kamaringni o'zing bog'lar, xohlagan joyingga borar eding. Lekin qariganingda esa qo'llaringni uzatasan va boshqa birov kamaringni bog'laydi-yu, seni xohlamagan joyingga olib boradi.
Butrus esa Yuhannoning Masih ortida turganini ko'rib, "Rabbim, uning taqdiri nima bo'ladi?" deb so'radi. Iso esa unga, "Agar men kelgunimcha uning sog' qolishini istasam, bundan senga nima? Sen mening orqamdan yuraver," dedi. Maqsadimiz sizlarga o'z e'tiqodi uchun shahid bo'lganlarning o'limlari haqida hikoya qilib berish emas, ularning qarorlarini sharaflash, imonlari naqadar kuchli bo'lganligini ko'rsatish va shu bilan birga sizning imoningizni ham mustahkamlashdir. Har birimiz o'zimiz uchun ha, faqat o'z hayotimiz uchun Masihga ergashishimiz zarur. Balki hayotingiz davomida e'tiqodingiz uchun o'limni yoki hayotni tanlashingizga to'g'ri keladigan hodisa bo'lmas. Ammo har kuni iymon bilan yashash yoki yashamaslik to'g'risida qaror qilishimizga to'g'ri keladi.
Albatta, e'tiqodi uchun ba'zilarni tahqirlaydigan kishilar bo'ladi. Xo'sh, bundaylarni nima qilish kerak? Ular qilgan ishlari uchun jazo olmaydilarmi? Shunday xudojoy, solih kishilarni faqat iymonlari uchun jazolaganlar, xo'rlaganlar. Qilgan ishlarining naqadar dahshatli ekanligini bilmaydilarmi? Muqaddas kalomda bular haqida ham yozilgan. Iso dedi, "Lekin men sizlarga aytaman. Dushmanlaringizni sevinglar. Sizni la'natlaganlarni duo qilinglar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling. Sizning nomingizga isnod keltirganlar uchun, sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar." Xoshda esa Iso shunday degan edi, "Ota, ularni kechir. Zero nima qilayotganlarini bilmaydilar. Siz bizning radio eshitirishimiz orqali Masih uchun jabr chekkanlar o'z hayotlaridan ham ko'ra ularni qiynaganlarning hayotlari haqida ko'proq o'ylaganlarini bilib olasiz."
Insoniy sifatlarimizga ko'ra bizga yomonlik qilganlardan nafratlanamiz. Biroq Xudo bizga yomonlik qilganlarini ham sevishni, ular uchun ibodat qilishni buyuradi. Siz radio eshitirishimiz orqali berilayotgan ba'zi kishilarning guvohliklarini, ba'zilarining hatto o'lganlari haqida ham eshitasiz. Ba'zi kishilarning o'limi xuddi bekor ketganday tuyuladi. Ammo Xudo voqea hodisalarga bizdan ko'ra boshqacharoq nazar bilan qaraydi. Masih tarixchi bo'lgan Tertullian bu haqida shunday degan edi. Masih uchun shahdi bo'lganlarning qoni bu yangi jamoat uchun urug'dir. Ba'zi bir masihiylar boshqa safdoshlarini sotishni istamagani uchun qiynoqqa solganlar. Ba'zilari esa ochiqdan-ochiq imonlaridan voz kechishni istamay, o'z e'tiqodlarida mustahkam turganlar. Yana boshqa imonlilar jim yurishni istamagani, Xudo bergan xushxabarni boshqalar bilan bo'lishgani uchun qatl qilingan.